Kas ir Latvijas iedzīvotāju galvenā bagātība? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelene no Latvijas radio.
Kaut arī kopš tūkstošgada sākuma ievērojami auguši gan Latvijas iedzīvotāju ienākumu, gan pirktspēja, Latvijas mājsaimniecība kopējā bagātība joprojām ir zemākā eirozonā, liecina Eiropas Centrālās Bankas apkopotie dati, kuros mērīt ne tikai ienākumu, bet viss, kas mājsaimniecībām pieder. Šādus datus gan ir daudz grūtāk apkopot, un tādēļ Eiropas Centrālā Banka līdz šim ir tikai divas reizes veikuši šādu apjomīgu mājsaimniecību finanšu un patēriņu apsekojumu eirozonā. Pēdējais apsekojums noslēdzās 2015. Gadā un liecina, ka vidējā Latvijas mājsaimniecība neto bagātība, jeb tas, kas cilvēkiem ir piederējis atrēķinot parādus, veidoja 40 tūkstoši eiro, kas ir vismazāk eirozonā. Vidējais eirozonas rādītājs ir pāri 200 tūkstošiem eiro uz mājsaimniecību.
Statistika tā tad saka, ka vidējam latvietim pieder 40 tūkstoši eiro. Daudz iebildīs un teiks, ka tā nav, ka statistika melo. Tad cik reāli bagāts ir tas vidējais latvietis?
Te ir jāpiekrīt, ka tāpat kā datos par mājsaimniecību ieņēmumiem, arī datos par kopējo bagātību Latvijā ir vērojama salīdzinoši augsta nevienlīdzība starp turīgākajām un pārējām mājsaimniecībām. Kā jau minējām, tad tā vidējā neto bagātība Latvijā ir ap 40 tūkstošiem eiro. Tomēr tā ir tāda savu veidu vidējā temperatūra slimnīcā, jo kopējā bagātība tiek izdalīta uz visu mājsaimniecību skaitu. Daudz skaudrāk aina pavērs, ja tiek lietots tāds statistikas rādītājs kā mediāna, jeb vidējā vērtība. Nu, te mēs varam iztēloties, kad visas Latvijas mājsaimniecības tiek nostādītas tādā garā rindā, kur vienā galā ir bagātākās un otrā galā vistrūcīgākās. Nu, un tad mediāna paredz ņemt to mājsaimniecību, kur stāv tieši pa vidu, jeb vidējo punktu. Diemžēl Latvijas mājsaimniecība neto bagātības mediāna ir vien 14,2 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka bagātības smagums iedomātajā mājsaimniecība rindā ir daudz vairāk novirzīts uz turīgo mājsaimniecību pusi nekā Eiropā vidēji.
Kas tad pieder latvietim? Ar ko viņš ir bagāts?
Latvijas mājsaimniecības uz pārējās eirozonas fona izceļas ar to, ka tām pieder salīdzinoši daudz nekustamo īpašumu. Tas ir skaidrojams ar mūsu vēsturi un to, ka 90. Gados notika privatizācija, kad Latvijas iedzīvotāji par privatizācijas certifikātiem salīdzinoši lēti varēja iegūt savā īpašumā mājokļus, kuros dzīvoja. Tāpat notika nekustamo īpašumu denacionalizācija, atdodot kādreizējiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem savulaik atņemtos īpašumus. Rezultātā 76% Latvijas mājsaimniecība pieder tas mājoklis, kurā tās dzīvo. Un vēl gandrīz 40% ir vēl kāds cits nekustamais īpašums. Nu, eirozonā šie dati ir daudz mazāki. Tomēr te ir arī jāsaka, ka Latvijas mājsaimniecībām piederošo nekustamo īpašumu vērtība ir salīdzinoši zema. Ņemot vērā, ka vairāk nekā pusi Latvijas dzīvojumu ēku ir būvēts padomju laikā, tas arī nav liels pārsteigums.